raizēties vajadzētu par to, lai tie eiro būtu pietiekošā daudzumā, nu nevis vai mums ir lati vai eiro.
Mainīsies tas, ka cenas pacelsies, manuprāt. Tas man visvairāk uztrauc. Da jebkuras maizes elektrības cenas, viss tiks nopaļots uz augšu.
Pagaidām neuztrauc nekas. Jāpadzīvo, tad redzēs.
Latu žēl.
Latu, smukie lati. Jubilejas, sudraba un tie pārējie. Nē, nu būs jau it kā tur pāris monētas laidīs ārā. Tās man interesē, bet tas ir pa mazu.
Man kā ielu muzikantam izmaiņas būs tādas, ka nevajadzēs nest euro uz maiņas punktu mainīt. Tad tas ir galvenās izmaiņas. Pārējās jau būs tā kā visiem.
Komandējumos, darba komandējumos pozitīvi, tāpēc, ka nebūs jāmaina nauda. Bet Latvijā, nu, es pieļauju, ka cenas būs augstākas. Tas tā ir noticis visās Eiropas, nu, eiro zonas valstīs.